habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen khamiisa bisha maaj waa 15 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan iyo jaamac buule jaamac.
qodobada dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah: aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ansixiyey go'aankii aqalka hoose uu gaaray ee dalka ka mamnuucay shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta;
28 ayaa xeerkii ogolaatay, 6 diiday, 2 way ka aamustay, sidaa laamigeed sharcigaa sidaas ugu jiray odnaadeysa.
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan bananbaxyo lagu soo horjeedo go'aanka aqalka hoose uu ka gaaray heshiiska dekedda berbera oo magaalooyinka somaliland waaweyn magaalooyinka waaweyn ee somaliland ay ka dhaceen;
kulan looga hadlayo dastuurka oo ka furmay magaalada baydhabo;
xubinta dooda gaaban; barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in dhowaan dalkiisu uu eryi doono diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Britain ee Moscow. talabadan ayaa jawaab u ah dowladda Britain oo 23 diblomaasi oo ruushka ku amirtay inay waddanka ka baxaan. xiisadan ayaa ah mid ay ka dhalatay sun la siiyey nin ruusha oo labada dalbaba saas u ahaan jiray. Lavrov ayaa maanta oo Khamiis ah sheegay in tallaabada ay qaaday ra-iisul wasaaraha Britain ay tahay tallaabo naflacaari ah oo ay ugu dan leedahay, buu yidhi, inay indhaha ay ka indhasaabto waxa ugu yaray guuldarooyin isdaba joog ah oo kasoo gaaray Britain ka bixitaankii midooda Yurub. Lavrov ayaa tilmaamay in qaab rasmi ahi ay u gaarsiin doonaan go'aankan dowladda Britain kor intaani warbaahinta ka shaacinin.
dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan ku tilmaamay inuu la mid yahay Adolf Hitlerkii Jarmalka ayaa sheegay inay Sacuudi Carabiya samaysan doonto nukleer haddii ay Iiraan u suurto gasho. dhaxal sugaha ayaa intaas ku daray in Sacuudiga uusan danaynin inuu samaysan nukleer, balse ay hubaal tahay inay dhaqso u samaysanayaan haddii uu dalka Iiraan samaysto. Maxamed bin Salmaan ayaa hadalkan ka sheegay waraysi uu axaddii siiyey telefishinka CBS barnaamijkiisa 60 Minutes. qayb hordhaca oo barnaamijkaas ka mid ah ayuu 32 jirkan reer boqor ku sheegay hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatullahi Cali Khamenei inuu leeyahay hadaf la mid ah midkii uu lahaa Adolf Hitler xilligii uu naasigu soo xoogaysanayay. faahfaahintiisa ayuu ku sheegay inuu hogaamiyahani doonayo in Bariga Dhexe uu ka dhigto meel uu isagu leeyahay sidii Hitler uu ka damacsanaa Yurub, balse ay waddamo badan oo Yurub iyo adduun ka mid ihi ay dhaqso u fahmi waayeen khatartii Hitler lahaa tan iyo intii ay dhaceen wixii dhacay.
wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ring Yong Ho ayaa booqasho ku tagay waddanka Sweden. safarkan waxaa loo malaynayaa inuu gogolxaar u yahay kulan ay mustaqbalka yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa 2 maalmood joogi doona waddanka Sweden isagoo la kulmi doona wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaas. safaradda dowladda Sweden ee Kuuriyada Waqooyi ayaa wakiil u ah dalalka Mareykanka, Canada iyo Australia, kuwaas oo safaarado aan kulahayn Kuuriyada Waqooyi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden ayaa sheegtay in ujeedada booqashada wafdiga Kuuriyada Waqooyi ay tahay in laga wada hadlo dhaqangelinta go'aamadii qaramada midoobay ee ku saabsanaa nuklearka Kuuriyada Waqooyi.
kumanaan shacaba ayaa ka qaxay magaalada Ghouta ee gobolka Xamuuriya ee Siiriya Khamiistii. ciidamada Siiriyana waxa ay gudaha u sii galeen meeshii ugu dambeysay ee uu culayska ciidanka haystay magaaladaasi, sida ay sheegayaan hay-adda xuquuqda aadanaha Siiriya la socota ee xafiiskeeda uu yahay dalka Ingiriiska. Rami Cabdiraxmaan oo ah madaxa hay-adda ayaa sheegay in tiradii ugu badnayd ay ka soo badbaaday magaaladaasi tan iyo markii ay duulaanka ka qaaday dowladda Siriya oo doonaysa inay la wareegto gacan ku haynta magaalada caasimadda dalka u dhow bishii hore ay ka soo badbaadeen. Kadib markii ay ciidamada dowladda Siriya fureen waddada, ayaa waxaa la arkayay dad ku qaxaya lug, baabuur iyo mootooyinba. Habeen markii xalay, dad badan oo dhaawac iyo bukaan isugu jira ayaa laga soo daadgureeyey magaaladaasi toddobaadkan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysaan waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinku hayno. Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta ee DP World. 28 ka mid ah 36 mudane oo xubnaha aqalka sare ah ayaa go-aankan haa ugu codeeyey, halka 6 ka mid ahna ay diideen, 2 mudanena waxaa la sheegay inay ka aamuseen. xubnaha aqalka sare ayaa waxa ay si buuxda u taageereen sharcigan oo ka mamnuucaya shirkadda DP World gebi ahaanba waddanka Soomaaliya, waxaana sharcigani oo hore u meelmariyay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya 12-kii bishan. Seynab Abuukar ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xaruntooda magaalada Muqdisho ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xeerka dalka looga mamnuucay shirkadda DP World, islamarkaana dhammaan waxba kama jiraan ku tilmaamay heshiisadii lala galay shirkaddaas oo lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwa aan sharciyad lahayn. kulanka oo ay soo xaadireen 63 xildhibaan, 28 ka mid ah xildhibaanada golaha aqalka sare ee kulanka fadhiya ayaa ogolaaday in dalka laga saaro shirkadda DP World. 6 ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ayaa diiday, halka 2 mudane oo keliyana ay ka aamustay. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo gabagabadii kulanka ku dhawaaqay natiijada ayaa sheegay inuu ansax yahay xeerkan.
28 ayaa xeerkii ogolaatay, 6 baa diiday, 2na way ka aamustay. sidaa laajligeed sharciga sidaas ugu jira dadnaasi. waxaan hal eray ayaan odhanay, waxa weeye waxaynu nahay baarlamaan baynu nahay. baarlamaanna waxa weeye fikirka waa lagu kala duwan yahay, waana la dooda kolkaa. laakiin xasaasiyad in la qaado ma aha. waxaan idinka codsanayaa murankii iyo istijiiradkii halka ahay nagaga dhammaado. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin.
xubnaha aqalka sare ayaa yeeshay dood adag oo ku saabsanayd sharciga kahor inta aysan meel marin, iyadoo qodobada qaarkood ay ku kala aragti duwanaayeen xubnihii hadlay.
dhowridda gobonimada midnimada iyo geyiga Soomaaliyeed oo ay soo gudbiyeen golaha shacabku, inay usoo gudbiyeen aqalka sare, marka hore waa soo dhaweynaya. waxa weye si sharaf iyo karaamada baan usoo dhaweynaya. shaqo dadka Soomaaliyeed u baahnaabay soo qabteen. waxaana ka codsanayaa xildhibaanada golaha aqalka sare, waxaan ka codsanayaa in halhayska ah golaha shacabku wuxuu soo qabsaday waajibkiisi buu soo gutay.
golaha shacabka waa mahadsan yihiin. waxaan u aaminsanahay jibadii wadaninimo ba qaaday oo wax badan kamay fiirsan, aad bay mahadsan yihiin. laakiin annaga maadaama aanahay golihii aqalka sare, ummadda Soomaaliyeedna wax badan inaga rajaynayso. horta mar walba ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaanan qaranimada Soomaaliyeed waxba ku iibsanayn, inaanan wadan Soomaaliya leedahayna halkaa ka hor noqday dowlad kale ku sii boodgaraynayn. laakiin waxaan rabnaa inaan si degan uga fiirsano go-aanada aan gaarayno in soo saarayno. waxaa la yaab noqotay oo hadda qodobada ku jira meesha siduu sheegay walaalkaysaga kan mashruuc dowladda Itoobiya oo 19 ku leh ilaa hadda cid ka hadashay male. dowladda kama hadlin, goladeedna shacabkale kama soo hadlin. way dowladda Itoobiya loo diraya, xaaladuna waxa weeyaan aabow ka yariga qabo ka weyn ugu soo daa. sida ay u dhaceen
تصالح برايم مينستر كصوماليا وقت أي دي بي وول كده واقعي سي برنامج كان أو سجالي أتوني ولي إتوبي إني سي برايم مينستر كان وحيد جوجي أبو ظبي برايم مينستر كوا صوب دولي برايس ريليس بوحو كقبتي موديشي أو أه إنو سن وحدك أوي برامج كاس قضبك أهمرك إنان لهينين حقتي رسمي هاي بنك حكومة نوغا مقام وهي كينيسا إن حيرتاني بإيجيس آلو ونقوم آنه بنو موقف حكومة جار أهان برايم منستر أبو ظبي جوي أجندي هو هذا ما مقام سبح مالين بوچوغي وده هذا البوغلي وحلق أبيه وده هذا الكسور هلين مجيلون
sharci gaana ayaa waxa hore u meelmariyay xilibanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya 12kii bishan si kasto ay tahay xeerkan oo loogu magacdaray dhowrida gobnimada iyo madaxbanaanida geyiga Soomaaliya oo iminka kasoo gudbay labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa wixii hadda ka dambeeyo u gudbay si uu u saxiixo madaxweyne Farmaajo si loogu soo saaro faafinta rasmiga ah ee dawladda Seena Babukar Maxamed VOA Muqdisho
dhinaca kalena dibad baxye looga soo horjeeda go'aankaasi baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland dibad baxyadan ayaa taageeraya go'aanka ay xukuumadda Soomaaliland ku qaadatay arrinkan wariyaha VOA da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan inoo soo dirtay
Soomaaliland hanoolato Soomaaliland hanoolato
magaalada Hargeysa ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka maanta oo mudaharaadku ka dhacay hadaba ugu horeyn maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Solteko ayaa ugu horeyn weydiiyay waxa uu ku saabsanaa mudaharaadkani
wuxuu ahaa shacabiga caasimadda ku nool oo ka falcelinayay hadalladii ka soo yeeray maamulka Muqdisho ayay ka falcelinayeen shacabiga caasimadda iyagoo taageersanaana hadalkii madaxweynaha mudane Muuse Biixa Cabdi uu yiri ee ahaa haddii ay ku dhawaaqdeen maamulka xamaro dagaal dagaalkii baan u qaadanay iyagoo ka xanaaqsan shacabigu taa kana jawaabaya ogol la inay dawladda Soomaaliland heshiis la gasho meel kasto iyo dawlad kasto ay dan ugu jirto ay shacabigu isugu soo baxeen taasina ka hadlayeen qodobka labaadna wuxuu ahaa inay baaq caalamka u diraan ay leeyihiin lacagta ay mafte la wado in laga dhaafo diinta Soomaaliya inay tahay deynti lagu yibsaday hubka laguna xasuuqay shacabiga Soomaaliland ayna tahay in laga wada hadlo intaan diinta laga dhaafin
marka in dadkan ya soo abaabulay in meedika soo abaabulo dawladda soo abaabshay mise iyaga isku soo abaabulay
ma shacabigu iyaga isku soo abaabulay waxa naga codsaday inaan siino goobtii muxuu ahaa beerta xurriyadda la isku soo baxayay iyo ogolaanshihii inay isku soo baxa salmiga inaan u sameeyna anaguna taasana anaguna ka aqbalay saasan meeshan ugu diyaarnay
danka kale dadkii soo banaan baxay ee mudaharaadaya ayaan iyagana wax ka weydiiyay dareenkooda
ku qoosa quraancho qeyrkaana ugu wargey anagu Soomaaliland aan tanahay madaxweynaan u leenahay Muuse Biixi baana maamula Soomaad garan beer ha isku sheekeynin berberana kaba talisid madaxweynaha ayaa ka taliya
maanta waxa aan maanta dhigeyga u kacay oo maanta mudaharaadka weyn u qabanayna waxa weeyaan dawladda Farmaajo iyo Soomaaliya oo hawla aan lahayn maanta faraha kula jira maanta tan Soomaaliland baa la yiraahdaa degada berbera anaga xukunna anaga ayaa maanta u talinay cid aan doonaa anaga heshiis la galeena wax aan isaga ka fiid dhabxay ikhtiyaarkii ishaayeen maanta ku socda
Soomaaliland way dhaqaaqday Soomaaliland ha hungureen Soomaaliland maamul buulay kala dambeyn buulay madax buulay maamul buulay wala kala dambeya
waxa aan aad iyo aad wax xunahay faragelinta qaawad ay nagu hayso Soomaaliya
waxaan ugu soo baxnay inaan moojino inaan u madax banaanahay arrimaha iyaga iyo danaha iyaga iyo wixii Soomaaliland aan wax ku qabsanayno inaanu anagu u madax banaanahay baan u soo baxnay
waxaan taageerinaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland safarka ugu baxay imaaraadka iyo heshiiska uu la galay DP World iyo imaaraadka iyo Ethiopia taasi oo aan u madax banaanahay Soomaaliland ay u madax banaantay xurriyadeeda cid ay doontana heshiis la gali karto
Sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
ك
kulan looga hadlayo dastuurka ayaa maanta ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday dowladda federaaliga ah iyo kuwa maamul goboleedyada. Wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Axtoosh ayaa warbixintan soo diray.
Wasiirada dastuurka maamul goboleedyada dalka iyo wasaaradda dastuurka dowladda federaalka ayaa shirka uga furmay magaalada Baydhabo. Waxaa looga hadlay sida bulshada looga qaybgelin lahaa qabyo qoraalka dastuurka iyo suurtagalnimada dastuurka in la gaasiyo afti dadweyne. Wasiirka dastuurka dowladda federaalka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa sheegay shirka inuu socon doono muddo 2 maalin ah, laguna falanqeyn doono bulshada in dastuurka laga qaybgeliyo iyo warbixin dhammaystiran wasiirada maamul goboleedyada in laga siiyo waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda dastuurka dowladda federaalka.
Sanadkii la soo dhaafay dhan waxaan ku mashquulsanayn habraaci la raaci lahaa ama processka in wax la isku ogyahay laga wada shaqeeyo. Sababtan waxa waxaan ku mashquulsanayn habraaci la raaci lahaa ama processka in wax la isku ogyahay laga wada shaqeeyo. Sababtan waxa waa siyaasadda Soomaaliya badanaa waxay ku soo hadlowdaa iyadoon la isla fahmin habkii shaqada lagu qaban lahaa oo aan laga lahayn isku fikrad. Shaqada la bilaabaa hadhowr waxaa yimaada isku dhac fara badan ayaa yimaada. Ogtiin sababta aan ku bilowna madasha inaan sameynayna ahayd inaan isku si meel wax wada wadno oo aan hadhowdi khalad iyo mugdi usan imaanin processkana si oo smooth ah oo loogu dhaco.
Qabyo qoraalka dastuurka ayaa qodobada qaar ay ku muransanaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Hase yeeshee wasiirka dastuurka dowladda federaalka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil wuxuu caddeeyey haddii dowladda federaalka ururada bulshada iyo maamul goboleedyada gacmaha la isqabsado, la dhammaystiri karo qabyo qoraalka dastuurka, lana gaari karo qof iyo codkiisa inuu dhiibto. Wuxuu sidoo kale wasiir Jibriil muujiyey in degmooyinka iyo tuulooyinka dowladda federaalka ay qorsheynayso inay gaarsiiso dastuurka.
Haddii aan guddida dastuurka aan soo socono, maamul goboleedyadii aan soo socono, ururadii bulshadana oo aan ka maarmina ayagana soo socono, waxaan qabaa anagoo gacanta isugu dhexaysano inaan dhammaystiri karno dastuurka. Khilaafaadkan yarayn kareyno. Hadda ururada bulshada roolka doorka weyn ay hadda ciyaaraan waxay soo noqdeen, waa qaan gaareen oo mashhuur ay soo noqdeen. Maalin weyta markaan anaga iyo isqabsanay guddiga baarlamaanka, iyagaana soo dhex galeen, iyaga group lagu soo fariisteen, arkay wixii carqalad ahaa, isku dayay sidii laisugu soo dhawaan lahaa. Marka waxaan qabaa intaas anagu ka kooban haddaas la socono inaan dastuurka dhammaystiri karno. Tan kale oo aan rabno waxa waa dastuurkan waxaa la isweydiinaya yaa iskale horta kow 20-ka mas-uul oo madaxda ah oo rag u wada badan waa iskale, rag u wada badan rag wada ah waa iskale. Waxaa iskale inteena kaloo siyaasiyiina ama madaxda ururada bulshada iyo baabushirka dadka dhaqaala haysta mise waxaa iskale muwaadinka jidka maraayo meel walba ha joogayo. Dastuurkan waxaa loo sameeya ummadda Soomaalida dhan, ummadda Soomaalida badigeedana ma wada aha dad wax wada bartay ama dhaqaalale ama shaqeeya ama beecmisar ama dad caadi ah oo nolol maalmeedkooda raadsada waa oo baadiya iyo tuulo degan. Marka annaga sanadka lasoo dhaafay magaalooyinka aan tageyna Baydhabo ha kamid noqoto Garowe, ha kamid noqoto Kismaayo, Cadaado, Jowhar, waxyaalahan ku qabsada waxa waa shaqo fiican waa wadiin, waa fiicanta haddaba waa madaxweynaha waana lahaa, laakiin dad badana waxay lahaayeen intaan kaafi maaha, enough maaha. Dastuurka dadka iska lahaa real iska lahaa hala gaarsiiyo ah degmooyinka hala gaarsiiyo, because haddii aan magaalooyinka ku hayna keliya dad yara keliya ka faa'iideysanaya, aan ogaanayo waxa meesha ka socda.
Wasaaradda dastuurka dowladda federaalka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey kulamo qabyo qoraalka dastuurka looga hadlayo waxay ku qabanaysay magaalooyinka dalka qaarkood sida Muqdisho, Garowe, Baydhabo, Kismaayo iyo magaalooyin kale, taasi oo ay ka qaybgalayeen qaybaha kala duwan ee bulshada. Mukhtar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee V O A mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa V O A maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan. Ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba kood iyo barka duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba afarta galabnimo. Awayska Washington, wicitaanka dhegeystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Dhegeystaha idaacadaha tooska ay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee voasomali.com.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa v o a. Siyaasiga Cabdiraxmaan Maxamuud Geele oo loo yaqaana t x oo ah duqii hore ee magaalada Jabuuti, ahna mucaaradkii qaadacay doorashadii baarlamaanka ee dalka Jabuuti, ayaa ka hadlay sida uu u arko fadhigii ugu horreeyey iyo doorashada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Jabuuti. Waxa uu goor dhoweyd magaalada Jabuuti ugu waramay wariyaha v o a da Ramadaan Muuse.
Waa horta waa nasiib darro aad u weyn, waayo waxaa lagu laamay 1992 oon ogeyn inuu ka talin jiray waddanka xisbi qura haatay. Hadda baarlamaankuna sidii oo kale buu noqday. Taa waxaa caddaynaya 56 xildhibaan ee shalay tartamaya isla hawaan iska soo horjeednay oo hadda codmida iyo cid mida u wada codeeyey iyo siyaasad mida. Taasi waxay caddaynun u tahay in meesha mucaarad matalaya baarlamaanka Jabuuti inuuna jirin unbay caddaynaysaa. Waana nasiib darro runtii dimuqraadiyaddeenna iyo axsaabta iyo fikrada kala duwan kus uu dhib ku abuurtay, waayo dib baan u noqonay. Waana aad baan uga xunnahay haddii aan nahay mucaaradkii isbeddelka doonayay waddankeenna inuu ka dhaco.
Way Cabdiraxmaan, laakiin guddoomiyaha haatan loo codeeyey Maxamed Cali Xumed wuxuu ka soo jeedaa xisbiga Fruit, inkastoo uu isbahaysiga UNP ka mid yahay. Marka taasu miyaan ahayn axsaab badan oo midowday?
Runtii waxa weeyaan waxa tartamayay oo isla hawaan tartamaynaa UNP iyo cid tadi waan ka soo horjeednaa. Haddana waxaa heshiis oo loo codeeyey musharaxii UNP da oo kuwii lahaa shalay waan ka soo horjeednay ayaa u codeeyey. Taasina waxay ku tusaysaa in heshiis lagu ahaa shalayna ummadda la doonayo in la maaweeliyo, laakiin nasiib wanaag ummaddu ay fahantay.
Imika muxuu yahay mustaqbalkiinu? Baarlamaankii waata maanta la fadhiisiyey, dowladda hawsheedu way iska wadataa, maxaad inagu iskugu tala gasheen?
Runtii sidaad adiguba u ogtahay ama ummadda reer Jabuuti ba ay ogyihiin, adduunkuna uu ogyahay, mucaaradkii dhabta ahaa, runta ahaa, isbeddel doonka ahaa, halkiisii ayuu joogaa, hawshiisiina wuu wadaa. Marka insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa mustaqbalka, haddii ilaahay idhaahdo, in hawsheedu ay sii taabagasho, sii xididaysato, isbeddelkuna uu suuragalo insha allah tacaala.
Hawsha socotay aad weydiin, maxaa tahay haddaan noo faahfaahiso Cabdiraxmaan?
Waxaan ka shaqaynaa annaku waa siyaasad weeye, maadaama ay siyaasad tahayna waxa aan adkaynaynaa xididada siyaasadeeda iyo isbeddel doonka rabitaanka ummadda reer Jabuuti.
Soomaalidu waxay tidhaahdaa indho waxay arkayaan bay ilkuu gooyaan. Waa maxay waxa reer Jabuuti u bisilee maanta xaggii inay ka fili karaan?
Kolley waxa ay annaka naga sugayaan in mustaqbalka, haduu ilaahay yidhaahdo, sannadaha soo socda uu waddankeenna isbeddel uu ka suuragalo. Taasina dee waaba shaqadayadaan ka shaqayna habeen iyo dharaar, waayo annaku waxaanahay dad bulshada ku dhex nool, kana dhaadhicinaya rabitaankooga iyo isbeddel doonkooga. Dariiqa loo marayo oo ah inuu isbeddelku uu suuragalo, taasina waxaa keeni doona, haduu ilaahay yidhaahdo, ummadda reer Jabuuti iyo axsaabta mucaaradka ee rabta inuu isbeddel uu ka suuragalo dalka.
Kaasina waxa uu ahaa siyaasiga mucaaradka ee Cabdiraxmaan Maxamed Geele Tikis oo u waramayay wariyahayaga Jabuuti Ramadaan Muuse.
Qodobo kale ayaa dhegeystayaal inuu soo socdaan idiin soo gudbin doonaa, bal dhinacii sugaanta gaar ahaan heesaha, haddii aynu ku yara nasano heesta fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ay ku luuqayso ee Hotel ayaan idiin soo gudbinaynaa.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. Qodobada waxaa idinku soo maqanay ka mid yihiin muslimiinta dalka Britain oo wajahaya dhibaatooyin lala beegsanayo iyo doodi gaabneyd iyo weliba barnaamijkii wargeysyada. Marka horese warkii dunida,
wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in dhowaan waddankiisu uu eryi doono diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Britain ee Moscow. Tallaabadan ayaa jawaab u ah dowladda Britain oo 23 diblomaasi oo Ruushka ku amartay inay waddanka ka baxaan. Xisadana ayaa ah mid ay ka dhalatay sun la siiyey nin Ruush ahaa oo labada dalba u basaasi jiray.
Dhaxal-sugaha dalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan ku tilmaamay inuu la mid yahay Adolf Hitlerkii Jarmalka ayaa sheegay inay Sacuudi Carabiya samaysan doonto nukleer haddii ay Iiraan u suurto gasho. Dhaxal-sugaha ayaa intaas ku daray in Sacuudiga uusan daneynin inuu samaysto nukleer, balse ay hubaal tahay in ay dhaqso u samaysanayaan haddii uu dalka Iiraan samaysto. Maxamed bin Salmaan ayaa hadalkan ka sheegay waraysi uu axaddii siiyey telefishinka CBS ee dalka Mareykanka barnaamijkiisa 60 Minutes.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho ayaa booqasho ku tagay waddanka Sweden. Safarkan ayaa loo malaynayaa inuu gogolxaar u yahay kulan ay mustaqbalka yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa laba maalmood joogi doona waddanka Sweden isagoo la kulmi doona wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaas. Safaaradda dowladda Sweden ee Kuuriyada Waqooyi ayaa wakiil u ah dalalka Mareykanka, Canada iyo Australia, kuwaas oo safaarado ku lahayn Kuuriyada Waqooyi.
Kumanaan shacab ayaa ka qaxaya magaalada Qota ee gobolka Xamuuriya ee Siiriya Khamiistii. Ciidamada Siiriya waxa ay gudaha u soo galeen meeshii ugu cuslayd ee ciidanka ay ka haysteen jamaadaha, sida ay sheegayaan hay-adda xuquuqda aadanaha Siiriya la socota ee xafiiskeedu uu yahay dalka Ingiriiska. Rami Cabdiraxmaan oo ah madaxa hay-adda ayaa sheegay in tiradii ugu badnayd ay kasoo badbaadeen magaaladaasi tan iyo markii ay duulaanka ku qaaday dowladda Siiriya oo doonaysa inay la wareegto gacan ku haynta magaalada caasimada dalkaasi u dhow bishii hore. Kadib markii ay ciidamada dowladda Siiriya ay fureen waddada, ayaa waxaa la arkayay dad ku qaxaya lug, baabuur iyo mootooyinba. Habeen markii xalay, dad badan oo dhaawac iyo bukaan isugu jirana waa laga soo daadgureeyey magaaladaasi maalmihii la soo dhaafay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Muslimiinta waddanka Britain ayaa si weyn uga carooday warqad ciwaan looga dhigay maalinta ciqaabta muslimka oo ay qoysas badan oo muslimiin loogu diray guryahooda. Weli ma cadda cidda ka dambeysa fariimahan warqaddaasi oo dadweynaha Britain looga codsanayo inay weeraro la beegsadaan dadka muslimiinta ahi bisha Abril 3-deeda ee sanadkan. Booliiska ka hortaga argagixisada ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan baaritaano la xiriira dhacdadaas. Haddaba wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la kulmay mid ka mid a dadka waraaqahaasi ka dhexelay gurigooda. Warbixintan ayuuna soo diray.
Tan iyo toddobaadkii hore waxaa warqaddan ku baaqaysaa in 3da Abriil ay noqoto maalin la ciqaabo dadka muslimiinta ah loo diray qoysas badan oo ku nool magaalooyinka London, Bradford, Cardiff, Leicester iyo Sheffield. Qoraalka ayaa nuxurkiisu uu yahay in la bartilmaameedsado dumarka xijaaban, in la dilo dadka muslimka ah, masaajidda oo dab la qabadsiiyo, magaalada barakaysan ee Maka oo nukliyeer lagu weeraro, iyo arrimo kale oo marka lagu dhaqaaqo lagu mutaysan doono abaalmarino. Weli ma cadda cidda arrintan ka dambaysa, baaritaanna waa uu socdaa, laakiin waxaa loo malaynayaa inay yihiin xag jirka Islaamka neceb. Mustafa Jaabir oo warqadda loogu diray gurigiisa oo aan kula kulmay masjidka Beckham ee ku yaala koonfurta bari ee London ayaa yiri,
When I get this letter to my home, I was shocked. And I'm really not understand.
Markii warqaddan aan ka dhaxelay gurigeyga, waan argagaxay, mana fahmi karo fariinta noocan oo kale ah iyo eedaha ay u jeedinayaan dadka muslimiinta ah. Haddii aan nahay muslimiin, cid kasta way og tahay inaan nahay dad nabadda jecel. Waa in dowladdu ay gacanta ku soo dhigtaa cid kasta oo ka dambaysa warqaddan. dadka kale ee aan la kulmay ee arrintan aad ula fajacay waxaa ka mid ah cabdi maxamuud ismaaciil oo loo yaqaana cabdiweyne oo isna aan kula kulmay isla masjidka.
bismillaahi raxmaan raxiim waa arrin nagu ugub oo aan weli dalka ingiriiska intaan joogo ilaa maanta ka hor aanaan maqal. waan arkay waraaqaha iyo wasaabiyada oo waraaqaha la isku soo dirdiray oo loogu hanjabaya dadka islaamka oo laleeyahay masaajidaan gubaynaa, dumarka xijaabka wataan laynaynaa, ragga garkalaan laynaynaa, waxaasina wax shacbiga ingiriisku dhanyahamana waa koox cusriyiina oo doonaya inay dadka islaamka iyo dadka kale isku dilaan. laakiin dadka islaamka afkayga garanaya waxaan u sheegayaa war looma dhanna arrintan. waa koox gaara, koox gaar ihiin caalamka meel walba way joogaan. ha laga taxadiro dadka ku nool khaasatan dalkan UK inaan dhayalsan arrintaa iyada oy taxadir fara badan muujiyaan, gaar ahaan maalinta ay asteysteen ee bisha saddexdeeda. saasaan horta kula talin lahaa.
dhacdadan ayay booliska ka hortaga argagixisadu baaritaan weli ku hayaan. ururka telmama oo diiwaan geliya islaam nacaybka ayaa iyaguna sheegay in dad badan ay la soo xiriireen. sannadkii tegay dembiyada muslim nacaybka waxa ay gaareen 92, waana tiro u dhigantaa in 83,393 qof ay la kulmeen cunsurinimo iyo islaam nacayb, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha. dembiyadan la diiwaan geliyey waxaa ka mid a weeraro lagu qaaday masaajidda, gaadhi la jiirsiiyey dad muslimiin ah oo masjidka ka hooyanayay xilli ramadaan ah, iyo falal kale. ridwaan xaaji cabdiweli, v o a, London.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd, waxaa inoo haya xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada dooda gaaban. doodeena gaaban ee maanta waxa ay ku saabsan tahay go'aamada ay xukuumadda Soomaaliland soo saartay ee lagu xakamaynayo sicir bararka iyo hoosu dhaca qiimaha shilinka. haddaba ma yihiin go'aamadaasi iyo tallaabooyinkaasi ay xukuumaddu qaaday mid suurtagelinaysa in laga baxo sicir bararka ay dadku ka cabanayaan? waxaa arrintaasi inala falanqaynaya Yaasiin Yuusuf Cabdilaahi iyo Khadar Xariir Xuseen oo labaduba aqoon u leh dhaqaalaha kuna sugan magaalada Hargeysa. waxaanan ugu horreyn su'aasha weydiinayaa Khadar Xariir Xuseen isagoo ka jawaabaya in tallaabooyinkani ay yihiin kuwo wax bedeli kara iyo in kale.
waxaad moodaa in hadda tallaabooyinka xukuumaddu qaadayso in ay wax kaga qabanayso inay sicir bararka wax kaga qabato, iyo sidoo kale tayada maratay amba shilinka Soomaaliland la isticmaali waayey, hadda tallaabooyinka qaadaysa waxaad moodaa tallaabooyin aada moodo in aan loo qaadin dhankii saxda ahayd, weliba xilliga saxda ahayd. sababuna waxa weeye, kow, tallaabooyinka la qaadayo kuma salaysna demax wax aqoon amba wax risearch oo maaragtay la taaban karo oranaya in waxaas iyo waxaasba ayaa sababay qiima dhaca shilinka Soomaaliland amba sicir bararka. ilaa hadda waxaad moodaa uun tuhun iyo waxay ila tahay in maaragtay uun ay shirkad kusoo ururtay dowladdu inay maaragtay ku maamusho intaanu imaado in adeega hadda iyo maaragtay qaabkan ay shirkadu ay ula dhaqmayso dowladdu sicir bararka ula dhaqmayso, kow, wax koowaad ee marka maaragtay dadka aan loo soo bandhigin amba aan loo sheeginba bulshada sababaha keena sicir bararka maxay yihiin. waxaad moodaa un hadda ilaa hadda lagu wajahan yahay uun maaragtay adeegyo gaara iyo maaragtay waxyaaba gaaro koobkooban oo moodin isku soo rurtay baa hadda in maarata laga hadlo tayinta shilinka halkii wax sicir bararka wax laga qaban lahaa. sicir bararka keliya ta lagama qaban karo tayinta shilinka Soomaaliland oo la tayey. markaas shaksiyan anigu waxaan u arkaa inaanay hadda ahayn xilligii saxda ahaa maaragtay in maaragtay ay dowladdu ay qaadaan basii saxda ahaaba ay u tallaabsanayso waxa wado ayaan anigu walaal saasaan ayaan qabaa.
waad mahadsan tahay Yaasiin, waxaad tahay qof aqoon u leh dhaqaalaha, marka bal see kugu muuqataaday arrintan?
horta intaanan jawaabta aan gelin, horta waxa muhiima waxaan dartan haysaa magaceyga saxa in la siiyo qiimaha. waxayna haysaa sicir bar maaha, waxayna haysaa waa qiimo dhac lacageed bayna haysaa. dhibta shirka waxa weeyaan magacii saxdaaba la siin, waxay taasi la dhacday dowladda iyo maxay ahayd dadka xitaa shacbigu dhibtay nagu dhacday haysatay waddanka magacayga saxda la siin. Dadku waxay u bixiyeen inuu sicir barar oo ahaa waxay arkeen qiimahoogii oo qiimihii oo kordhay, laakiin dhibta waxaa keenay maxaa hayday normal inflation buu keenay in maxaa wey sicir baweyna daan weyno wada wal buu ka jiraa, laakiin dhibta waxaa keenay qiimo dhaca Soomaalina shan. Markaa su-aashu waxay tahay waxaan imikay samaysay qodobadan iyo go-aamada dowladdu samaysay ma tahay wixii saxda ah mayar, laakiin faa'iido kale keentay, faa'iido kale oo dhaqaale keentay. Waata koowaade waddanka dhaqaalihiisu waa dollarized economy, waa dhaqaale dollar ku dhisan. Soomaaliland shilling intuu ka tahayna waxa weeyaan waa 2.5 laba iyo bad percent bay ka tahay maxaa hayda dhaqaalaha waddanka Soomaaliland shilling ka tahay 50 million ee dollar. Marka Soomaaliland shilling lacagta jirto dhan loo wada rogo Soomaaliland dollar loo rogo waa 50 million, dhaqaalaha Soomaaliland waa laba bilyan oo 2 million oo dollar weeyaan. Marka ceebtu maaha Soomaaliland shilling, ceebtu maaha waxa weeyaan dollarized economy-gan jira ayaa ceebteedu tahay. Marka haddaan soo noqdo dhinaceebay faa'iido ku leedahay arrintan maanta aba go-aamada maanta la geeyay waxay keenaysaa xagga dhaqaalaha, waxay kordhinaysaa markii saad soo baxay amba electronic bank soo baxay saad ugu horreeyay inta haddaa ku xigay nightmare waxay ahayd 2009 kiwaan filayaa, waxay hawada ka saartay sharaflayaashii yaryara ee sarifi jiray maalintii $10 iyo wax ka yar oo suuq ballaadan ahaa oo dadkuna isticmaali jireen oo adeegyada hoose, maadaama aan lacagtan dollarka waddanka lagu isticmaalo $10 wixii ka yar ay adag tahay in la helo dollar ahaan lagu helo, oo waxay u yaqaanaan sirsir bay idhaahdaan oo sijabka yare $1 laba dollar ay adag tahay in la helo. Markaa Soomaaliland shilling baa la isticmaali jiray. Hataa maanta marka la soo celiyo dadkaasi qanacsigoogii bilaabi doonaan oo dhaqaaligoo kordhi doona, hayntoodii baa kordhi doonta. Ta labaad waxay faa'iido u tahay Soomaaliland shillingkii intii ay socotay way yar tahay, maadaama markii itlaaq electronic laga dhigay oo mobile Soomaaliland shilling laga dhigay isticmaalkii Soomaaliland way fogtay. Imika tusaalaad ka toshino shilling haddaan dooni barbaro diro waa adkeed inaan diro weyna qof fisika lagu diiyo, laakiin maanta way fudud tahay oo waan diri karayaa. Marka go-aamadani waxay abuurayaan labada arrimood ee faa'iidada ay keenayaan.
Waad mahadsan tahay Khadar. Sidaad u aragtaa aragtida uu ka dhawaajiyey Yaasiin oo uu sheegay in xoogaha faa'iido ay ku jirto oo ay waxtarayaan go-aamadan qaarkood?
Go-aanada qaar waxyaabaha shaqo la-aanta maarata suu saameynayo waxyaabaha soo kordhay oo wax kastoo soo kordhaa faa'iido iyo faa'iidada labadaba wuu yeelan karaa. Waxaan kaga raayi doonahay oo ah maaragtay imikaan waxaan aaminsanahay maadaama dhaqaalaheenu yahay dollarization, in qof kasta oo Soomaaliland shilling ku haysta hadda mobilkiisa amba ay ugu jirto ama meherada ku adeegsanaysa maarata ku iibinaysa Soomaaliland shilling waagu marku beri waxa u baahanaysaa dollar. Taasi waxay keenaysaa in dhammaanteen aynu dollar wada baxno oo qof kasta uu ka fikiro maadaama qaabkaqaabsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
dollar la helo dan aanad waxa way qof kasta suuq markii hore stable buu aha qof kasta dollar uu isticmaalay in hajiro sirbaran oo hawsaado si maaragtay waliba hoose laakiin sadex waxa mudaa in sixir ee aanad oo shilin bararkii aan bashayntii Soomaalanta uu kor u sii kicay doonaan samarak la fatiinayo waayo qof kasta hadda uu isticmaalaya shilin shilin ka isticmaalay hadda tola brutal waagu ma ku bariyay meher kasta waxa u baahanaysa sida meherada uu nagu sii shato aan dollar baa u baahanaysa dollar suuqina dollar ku firan ma yaalo
horta walaalkay xadar waxa midan ka duwan ho suuq wuxuu leeyahay suuq dollar ku firan ma jiro waa ruu jiraa lacagta sida hadalka ku bilaabay dhaqaalaha wadanka Soomaaliland 2 billion dollar weeyaan economic Soomaaliland shilin waa ka tahay haddii konta milyan marka loo rogo maanta Soomaaliland lacagta taalo hadda dollar uu waa konta milyan konta milyan Soomaaliland shilin lagama waayin eebtu ma aha dollar ku filan ma aha eebtu waxa weeyaan Soomaaliland shilin waxa lumay saddex shay oo lacagta lahayd saddex lacagtu waxa qabataa saddex shay waxa lagu kaliye sida qiimaha waxa lagu haystaa maxayda value lagu ilaashado hantida lagu haystaa maxayda waxana lagu qiimeeyaa saddexba way la isku raasay Soomaaliland shilin waxana ka saaray dollar ka kasaar dollar ku gudbinka yaala uu ka fiin karaa oo ka milyan dollar waxa ka maaha wadanka marka anigu maxay hayday in qaanta ay ugu jirto tarifleyaasha wax doonan ay sameyn karaan marka ayan anuu lahaa maxay hayday dawladda la kulantay war intaana go'aamada la soo gaadin in la ka milyan oo dollar Soomaaliland shilin ay maxay hayday la dhiga lacag Soomaaliland diga lagu dhiga central bank oo iyo qiimaha qiimaha hayday ee farqa ayuu hayso haday taas sameyn lahayd maanta way waxa kan kale laakiin maanta ma xakamayn karto oo ma inda weeyteele wax la weydiiyay gudoomiyaha fanka dhexe oo ma tiri kartaan baa loo ma tiri karno bii waradab tii ma tiri karaa yar bqor digaal uma hayo marka waxa gacanta loo galiyay maxay hadii sarfii lacagta sarfiyaashu waligaa wax doonaa way fanka oo isbi secretaries ay jiro malaawal bay sameyn karayaan oo nin walba dantiisu eeganaya marka dawladdu ay ku guuleysatay la ay ku guuleysatay waa tokoosa way dhibaatooyin fadhiisay khasaarihii faa'iidada wax badan tahay yeelato laba dadka dhaqaalahii ay heli jiray ceebta waxa dhacday waddanka inay la wada haystay oo dad gaar wada haysteen oo layidhi labada shaqeyadu waaweyni dadkii yaraa ee ay maxaahada sarflaasha ku adeegsanayeen ay meesha ka faacan laakiin dhaqaal ahaan aan isleeyahay wa faa'iido u tahay dadka waxa weeyaan inay dad fara badan maanta ay ka qanacsanayaan sarflaasha yar yaraay ay faa'iidooda helayaan labadaas arrimoodna faa'iido leedahay.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil doodii gaabnayd waxaana ka qayb gelayay Yaasiin Yuusuf Cabdilaahi iyo Khadar Xariir Xuseen oo labaduba aqoon u leh dhaqaalaha islamarkaana ku sugan magaalada Hargeysa. Tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Waatahay Xuseen Barre aadan aad u maasanya dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada oo aad xilliyadan kala dhegaysataan waxaana soo diyaariya aalaaba halkan idinkala socosiya wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli waxaa la soo jeedinaya xuseen baraadan.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada.
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo Xuseen Barre oo ku sugan studio V O A ee Washington.
aan ku bilowno Xuseen oo wargeyska Yeni Safak ee ka soo baxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa warbixin ka qoray in hay-ad gargaar ah oo laga leeyahay dalka Turkiga ay dib u dhis ku sameyn doonto golaha baarlamaanka ama ummadda Soomaaliyeed. hay-addan oo lagu magacaabo Tika ayaa heshiiska dib u dhiska baarlamaanka la saxiixatay baarlamaanka Soomaaliya waxaana la gudageli doonaa dhismahan oo noqon doona mid casri ah sida wargeysku uu sheegay.
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in hay-adda Tika ay marka hore dhisi doonto dhismo ku meel gaar ah shanta bilood ee soo socota si baarlamaanku ugu qabsado kulamadiisa iyo shirarkiisa. wejiga labaad waxaa lagu dhaqaaqi doonaa dhismaha xarunta baarlamaanka oo laga dhisi doono 7 dabaq oo casri ah. mahadgaara waxaan u jeedinayaa walaalaha dowladda Turkiga oo sahli doona dhaqaalaha lagu fulinayo mashruuca dhismaha aqalka baarlamaanka oo sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabi doono, sidaasi waxaa sheegay Maxamed Cismaan Jawaari, gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya.
wargeysku waxa uu leeyahay baarlamaanka Soomaaliya ayaa burbur badan la kulmay iyadoo ay sabab u tahay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya. munaasabadda heshiiska lagu kala saxiixday waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa danjiraha Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Beker iyo isuduwaha mashaariicda ee hay-adda Tika Galib Yilmaz.
danjira Beker ayaa sheegay in mashruuca dhismaha uu noqon doono mid ahamiyad gaara yeelan doona. dibudiska baarlamaanka Soomaaliya waxa uu isugu jiri doonaa hoolka baarlamaanka oo ay ku shiraan iyo 329 xafiis oo ay ku shaqayn doonaan mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka.
wargeyska The National haddii aanu gudubno Xuseen oo ee ka soo baxa magaalada Abu Dhabi ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa warbixin kooban waxa uu ka qoray muranka siyaasadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland in uu yahay mid sii xumaaday kadib heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee shirkadda DP World. wargeysku waxa uu qoray in aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ay u codeeyeen in heshiiskaasi 3 geesoodka ahaa ee dhexmaray Somaliland, Ethiopia iyo DP World uu yahay mid wax kama jiraan ah.
wixii ka dambeeyey xilligaasna sida wargeysku sheegay waxaa sii xoogaystay muranka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe ee fadhigeedu yahay Muqdisho iyo Somaliland oo gooni isu taagtay Soomaaliya inteeda kale ka go'day. go'aanka baarlamaanka ayaa ku soo beegmay sida wargeysku qoray wixii ka dambeeyey markii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu shir jaraa'id ku sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid wax kama jiraan ah. afhayeen u hadlay shirkadda DP World oo ah shirkadda afraad ee howlaha dekadaha ugu ballaaran dunida ayaa ka gaabsaday in uu wax jawaaba ka bixiyo go'aanka baarlamaanka.
wargeyska ayaa ku soo gebagabeeyey qormadiisa in heshiiska dhacay 1 March uu 919 saamiga dekadda berbera ay yeelan doonto Ethiopia. DP World oo maamuli doonta dekadda ayaa iyaduna waxaa saamigeedu uu noqon doonaa 1 to 10, halka Somalilandna uu saamigeedu noqonayo 1 to 30 soo haray. heshiiska waxaa kaloo qayb ka ahaa in dalka Ethiopia oo aan bad lahayn uu maalgelin doono dhismaha wada dheer oo isku xirta Berbera iyo Ethiopia.
Wargeyska The Star ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa ka hadlay in maamulka Mandera ay ka codsanayaan maamulka Soomaaliyeed ee xuduudda in ay gacan ka geystaan macluumaadka oo labada dhinac ay isweydaarsadaan si ay arrintaasi wax uga tarto amniga. Mas-uuliyiinta amniga ee Mandera iyo mas-uuliyiinta amniga ee Bulahawo ayaa wada yeeshay kulamo dheeraad ah. Gudoomiyaha Mandera Kutswa Olaka oo shirkaasi hogaaminayay ayaa sheegay in xilligan looga baahan yahay mas-uuliyiinta amniga ee Bulahawo in ay macluumaadka la wadaagaan Mandera.
Olaka ayaa intaasi waxa uu ku daray in ujeedada laga leeyahay kulamadani ay tahay in xadka labada magaalo ay weli ka jiraan khataro dhinaca amniga ah oo ururka ama maleeshiyada Al-Shabaab ay labada dhinac isaga gooshayaan. Gudoomiyaha waxa kaloo uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in marka la soo dhammaystiro derbiga Kenya ay ka dhisayso xadka labada dal uu wax badan ka tari doono amniga oo sii xoogaysan doona. Dhismaha derbiga oo ilaa iyo hadda ay ka hirgashay 10 kilomitir oo keliya ayaa la bilaabay sannadkii 2015.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Xuseen Barre oo ku sugan studio V o Washington, iyo weliba Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studio V o London. Tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Xuseen Barre aadana nala socodsiinayay barnaamijka wargeysyada. Halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V o a. dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxaa inoo haya Nuur Xasan. Nuur,
tirsan is-aragga labaad ee wareega 16-ka tartanka Yurub League ayaa lagu wadaa in fiidnimada caawa ah ay ka dhacaan garoono kala duwan oo ku yaala Yurub. Mid ka mid ah kulanada ugu xiisaha badan ayaa ah kan garoonka Emirates ee magaalada London ku dhex mari doona kooxaha Arsenal iyo AC Milan. Lugtii hore ee labadan koox oo ka dhacay garoonka San Siro ee magaalada Milano waxaa 2 gool iyo eber ku soo badisay Arsenal. Milan caawa waxaa dhaawac uga maqnaan doona labada laacib ee ugu ciyaarta baalka midig ee difaaca ee kala ah David Clabry iyo Ignazio Abate. Sidaas daraaddeed booskooda ayaa tababaraha waxa uu gelin doonaa weeraryahan Fabio Borini oo difaac noqon doona. Arsenal waxa u dhan dhammaan xidigahooda marka laga reebo Alexander Lacazette oo dhaawacan iyo Aubameyang oo aanan ku jirin liiska Arsenal ee ciyaartooyda ka qaybgalaysa tartankan. dhinaca kalena ciyaar ka tirsan tartanka Europe League ayaa hadda waxay dhex maraysaa kooxaha Lokomotiv Moscow iyo Atletic Madrid, waxaana ay maraysaa barbardhac gool iyo gool ah. ciyaaraha kalena Athletic Bilbao ayaa gurigeeda kula ciyaaraysa kooxda Maxey. Lazio waxa ay booqanaysaa kooxda Dinamo Kiev. Victoria Plzen ayaa fooda diraysa kooxda Sporting, halka Zenit Petersburg ay magaalada St Petersburg kula ciyaaraysa kooxda Racing Polisport. Lyon ayaa martigelinaysa kooxda CSK ee Moscow. Salzburgna waxa ay la ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. xalayna 2 kulan oo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub ee UEFA Champions League ayaa la ciyaaray. kooxda Barcelona ayaa 3 gool iyo eber ku garaacday naadiga Chelsea ee dalkaasi Ingiriiska. ciyaartaas ayaa waxa ay ahayd tii ugu xiisaha badneyd. sidoo kalena Bayern Munich ayaa magaalada Istanbul kula ciyaartay kooxda Beshiktash, waxaana Bayern ay ku badisay 3 gool iyo gool. labadaas koox waa Bayern iyo Barcelona ayaa u gudbay wareega 8-da ee tartanka kooxaha horyaalada Yurub. xubinta ciyaarahan dhegeystayaal, waa naga intaa. aan idinku celiyo Jaamac Buule iyo Jamaal Cismaan.
Nuurow, marka aan maqlo lugta hore ee ciyaartii, waxaan soo xusuustaa sanqaadka geela meeshii aan garoonka kubadeed iyo ciyaar xusuusan lahaa. adigii Jamaal ba studiyada igula sabantihiin ciyaarahana bahda sportiga ee V O A ayaa ka mid tihiin. marka lugta hore matan geela mise waxbaa laga bedelay?
kubadda cagta marka la dheelayo geel shaqo kuma lahan Jaamacow, waan dareemi karaa. laakiin waa sidii taas oo kale, marka laga hadlayo in labada lug la dheelo waxay ku xiran tahay hadba natiijada lugtii hore lasoo dheelay ama marka qofna marti loo yahay ama kooxda kale marti markeeda ay martigeliso kooxda kale. Marka lugtii hore micnaheedu waxay tahay koox baa koox martigelisa, lugta dambena waxay noqonaysaa kooxdii wax martigelisay
ayaa marti ama si kale marka loo dhigo jaamac waa is-arag, is-aragga hore iyo is-aragga labaad.
Sidaasaan anigu u aqaanaa, laakiin waan idinla qabsaday idinkana dhegeystayaal. Aad ayuu mahadsan yahay Nuur oo xubintii ciyaaraha nala socodsiinay.
Aad baad umahadsan tahay Jaamac iyo Nuur, sidoo kale aad baad umahadsan tahay. Gunaanadka idaacadda ayaan kusii dhowaanaynaa dhinacii heesaha mar kale, haddaynu ku laabanno fanaanka Cabdulqaadir Juba iyo heesta Berlin. Berlin waxay gunaanad waxayd idaacadeennii fiidnimo, waxaa idinla socodsiinayay Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo.